A Olén Radio, a radio chegou á biblioteca.
A que non adiviñades quen está hoxe connosco, vamos vos dar unha pista. Foi un antigo estudante do Cid da Bolada. Veña, outra pista. Traballa nunha famosa cadena de radio. Aínda non o adiviñastes? Vale, a última pista. Estudou unha carreira de Relacións Internacionais e Asuntos Exteriores. Ao rematar a carreira, fixo un máster en Periodismo, Investigación, Discurso e Comunicación.
Efectivamente, estamos a falar do increíble e inigualable Daniel Sousa. Hola Dani, que tal?
Hola chicos, moi boas, bos días.
Antes de falar contigo, vamos a escoitar dúas amigas túas, pareceche?
Veña, pareceme fantástico.
De Dani, podería decir moitas cousas, pero algo que tiven claro desde o primeiro día que o vin era que iba a conseguir todo o que se propuxase. Que nos iba a decir a nós que así, un día calquera iba a chegar á escola un rapaz con corbata e cun volante de conducir na man. É que, vas non vos imaginades o que era velo entrar pola porta do colegio. Ti decías, é que se este rapaz se presenta así aquí, que faría se tivese que ir ao Parlamento? E, efectivamente, pasaron os anos e alá estaba Sousa, en Bruselas, no Parlamento.
Todo o que agora está conseguindo é máis ou menos o que el sempre fixo, ir ao límite. En todo, é cuestionarse sempre que as cousas non sempre se teñen que facer como se fixeron. Eso creo que é unha virtude tanto no mundo periodístico como na vida.
Non só deixou pegada nos seus compañeiros, tamén nos seus profesores. Un gran exemplo é Manuel Iglesias.
É difícil falar de alguén que é un profesional da comunicación, e sobre todo da comunicación oral. Só podo decir que fun profesor de Sousa, e que Sousa foi un alumno deses que se lembran sempre. Dos que se cuestionan as cousas, dos que teñen unha visión diferente, dos que nunca se conforman. Eses alumnos que calquera profesor agradece. Con Sousa, case aprendimos xuntos a falar en público e compartimos e seguiremos a compartir anaquiños de vida. Sousa é dos que nos fan sentir orgullosos, porque con él o nome da Golada pode brillar no mapa.
E agora, Dani, comezamos a entrevista cos nosos compañeiros, Xoán, Anxo e Adri.
Que lembras deste colexio?
Ui, eu lembro todo, solo que como cheguei agora con presa ainda non tiven tempo de darme un paseo. E, sobre todo, lembro aí a Luis. Él tamén se lembrará de min, imagino, de moitos anos, que era o meu... Ahora é director, ahora é unha persona con entidade. Pero cando eu estaba aquí, foi o meu profe de gimnasia. Íbamos aí xogar ao brilé, dar carreiras ali polo pabellón e todo aquilo. Lembro-me deso. Lembro-me... Cando eu estaba aquí ao principio, a biblioteca ainda nin era biblioteca. Era así, bueno, digamos que un espazo así máis amplio, e agora está moito máis bonita que cando eu estaba aquí. E lembro-me tamén do comedor, que non se come en ningún sitio como no comedor de aquí. Eu non sei se ainda vos siguen poñendo leite para beber ao mediodía, non? Xa non? Pois cando eu era neno, sí. Isto ainda cando o conto agora, a mí encantame beber leite. E ainda cando o conto agora... Alá en Madrid ainda se extraña a xente, sabes? Chegache un andaluz e dixe, pero como é eso de que bebes leite ao mediodía? Entón explícase que somos aquí dun pueblo pequeno e que estamos rodeados de vacas e tal, e xa o entenden.
Que aprendiches?
Que aprendín? Home, aprendín moitas cousas, claro. Aprendín a facer amigos, é o primeiro que se aprende aquí, ou que... E despois, bueno, pues nas clases tamén, alguna cousa tamén aprendín. Pero o importante, importante que te levas aquí do cole é facer amigos que son para sempre. Senón, mira de Celia e Alba, que son dúas amigas que escoitastes aí ao principio, pois elas son amigas miñas desde aí, bueno, xa nin me acordo canto tempo, rapaces.
Que foi o máis difícil do grado de Relacións Internacionais que estudaches?
Que foi o máis difícil?
Sí.
Pois o máis difícil é ver que te interesa. Porque relacións internacionais, claro, o mundo é moi grande. Aquí estamos aquí nun cachiño pequeno do mundo, pero claro, o mundo é moi grande, entón tens que pensar se te interesa máis, eu que sei, Europa, ou a zona de China, ou a zona de América Latina, ou os Estados Unidos, ou o que sexa. Entón, eso é complicado, tomar decisións. E aprender idiomas tamén. Non sei como levades vos, pero eso tamén hai que poñerse as pilas. Regular.
E como comezaches na radio, Dani?
Como comecei na radio? Pois mira, eu sempre quixen ser xornalista, solo que decidín, no seu momento, facer esta carreira de relacións internacionais. E despois estudiei tamén un pouquiño de xornalismo nun máster. Eu sempre quixen traballar na radio, porque a mí todo o mundo me decía que me gusta vivir do aire. Entón foi a única forma que se me ocurriu de vivir do aire, traballar na radio. Empecéi de becario. E aí sigo hasta ahora. Eu traballo no programa dos fines de semana da radio, entón pois teño que madrugar sábado a domingo, esa é a parte mala, e a parte boa pois é todo o demais.
Pois que saibas que temos unha mensaxe dos teus campas de Madrid, a vivir que son dos días.
Cosas que le pegan a Dani, como por ejemplo usar batín al salir de la ducha. 1, 2, 3, respondo otra vez.
Tener una colección de cervezas del mundo.
Asistir a clases de bachata.
Quedarse sin gasolina en medio de una carretera comarcal.
Aprovechar sus vacaciones para hacer un reportajillo.
Tener un amigo eurodiputado.
Presentarse a las elecciones municipales de Agolada en 2035.
Estar al tanto de todos los descuentos, becas y rebajas a los menores de 30 dentro de la Unión Europea.
Ganar premios.
Saberse el nombre de los camareros. Y si no se lo saben, inventárselo.
Participar en un concurso de la televisión de karaoke.
Hacer el amigo invisible.
Tocar en la orquesta del pueblo.
Enmarcar portadas de periódico.
Dar discursos como charlas TED.
Cogerse un vuelo de repente a un lugar random a vivir aventuras.
Echarse un cigarrito en el momento menos oportuno.
Hacer de voluntario en los Juegos Olímpicos.
Comer en restaurantes asturianos.
Ser jurado en un concurso de debate.
Que lo entrevisten en su colegio de Agolada.
¿Qué aprendiches das túas experiencias en Bélxica e en Brasil?
Que aprendín? Pois mira, en Bélxica unha das cousas que aprendín é que hai sitios onde chove máis que aquí, aínda que pareza difícil, eh? Aprendín moito pois a estar con xente de moitos países, non? Porque ali ao final falas inglés todo o tempo, no traballo, ca xente, entón pois venche un búlgaro, ou venche un francés, ou venche un alemán, ou o que sei. Entón, pois, aprendes tamén un pouco dos costumes do resto de Europa. É como a mellor aquí, pois, eu que sei, nos saludamos cunha palmada na espalda ou con dous bicos, e ali ao mellor lle resulta un pouco máis violento, entón acostumbraste a isto, a coñecer as culturas. En Brasil, unha das cousas que aprendín, por exemplo, é que o galego sirve para moito, para viaxar a Portugal, a Brasil, porque eu non tuve ningún problema co galego, nin na universidade, nin ali ca xente, facendo amigos e tal, todo o mundo te entendía perfectamente. Tens que poñer un pouco de acento, porlle un poquinho de acento portugués, falas galego, e xa te entende todo o mundo. Bueno, aprendín que tamén que, pois que, ainda que parece mentira, hai xente que vive moito peor que nós, en moitas peores condicións, rapaces que non sempre poden ir ao colegio, bueno, digamos que tamén ves unha pobreza que non ves aquí.
Para quen non a coñeza, como definirías a Agolada, Dani?
Como definiría a Agolada? Para quen non a coñeza, pois, bueno, pois que é unha vila pequena, verde, estamos aquí no centro de Galicia, entón estamos a unha oriña de todo, creo que temos algo que eu creo que outros moitos pueblos non teñen, que somos así un grupo moi unido, ¿no? Entón, temos aí esa plaza que temos tan bonita, aí onde o concello, que sempre hai ambiente, sempre te encontras aí a xente, e sempre, en fin, sempre hai un ir e vir de xente. E como a definiría? Pois definiría como un dos pueblos que nos que merece a pena estar, aínda que non sempre se pode.
Por de Agolada é un señor co que non empezaches moi ben. Ángel Utrera.
O noso primeiro encontro con Dani foi unha tarde de verán no campo de terra do Hospitalillo en Agolada. Nos andábamos ali xogando fútbol con meus fillos David e Marcos e apareceron Dani con Miriam e a súa irmá. Cando dixemos de xogar con nós, a reacción foi agarrar a coller pedras e tirarlas con furia e escapar correndo. A cousa foi mellorando co tempo e despois xa pasaba días e tardes e foise criando prácticamente como un máis da casa cos meus rapaces hasta hoxe.
Vale, Dani, a Oda, a ver se te coñeces a esta pessoa.
Moito se fala ahora do Nadal en Vigo e das luces que deslumbran ata Nova York. Pero algúns acordarémonos do que moito antes de que Abel Caballero soñara incluso con ser trending topic, Dani intentou animar o Nadal en Agolada dun xeito moi semellante. Naquelas, Dani vivía na plaza do Concello e considerando que lle faltaba ambiente navideño ao pobo, colocou un altavoz enorme nunha esquina cun disco de villancicos en bucle. Por suposto, a todo volumen e co cable colgando pola ventá da casa. Lamentablemente, aos veciños non lles gustou moito a idea e houve que retiralo. Pero dende entón, cada Nadal sempre me lembro desta historia.
Pero Dani, como foi a túa experiencia no Parlamento Europeo?
Pois foi moi ben, porque mirad, estas cousas que acabamos de escoitar, ademais, claro, a min de pequeno, a min non se me daba ben xogar ao fútbol, e ainda non se me daba ben xogar ao fútbol. Vos tedes cara de que se vos dá mellor que a min. Ou que? Regular. A min nunca se me deu ben xogar ao fútbol. E poñer villancicos, pois tampouco, visto. Entón, pois dixen, bueno, vou facer algo serio, xa que non podo nin xogar ao fútbol, nin poñer cancións, dixen, bueno, vou intentar facer algo serio. Entón, bueno, foi moi ben, experiencia no Parlamento Europeo, porque, bueno, a política a veces é aburrida, ¿no? Pero, sí, ¿no? Farmacéutica cabeza. A política a veces é aburrida, pero tamén é unha cousa que merece a pena, porque ao final da política, pois, depende que teñades aquí máis ou menos libros, ou que teñades un patio con máis ou menos árbores para xogar, ou un campo de fútbol, como tedes. Entón, pois, moi ben, aprendín moitas cousas e aprendín que a política, pois, está no noso día a día.
Dani, é o teu mellor amigo David Tutrera?
Home, vamos a ver. Amigos hai moitos. Dende logo é un dos meus mellores amigos, vamos, posiblemente sexa o mellor amigo. Pero isto de quen é o meu mellor amigo, quen non é o meu mellor amigo, pois é o que sei, eso está feo decilo. Porque Celia e Alba e todo o resto que escoitastes aí, que escoitastes a Antonio Vico, escoitastes a Gema, escoitastes a Isa, escoitastes a Valentina, pois a verdad non sei como fixestes, pero todos son moi amigos meus. Pero David é un dos meus mellores amigos, sí. No, é de feito, mirade, David é outro deses rapaces que deberíades conocer, porque xusto antes de onte, aprobou as oposicións, que iso é unha cousa que dá moito traballo, ser funcionario. É outro deses rapaces que poñendo ganas ás cousas é un pouquiño de perseverancia, estudiando, que non sei como levades vos eso, pois conseguiu o que quería. Entón é outro deses rapaces que deberíades conocer.
Xa estamos rematando e doulle o paso aos meus compañeiros, Aitor, Lara e Fabián.
Dani, esta entrevista está a piques de rematar, pero antes queríamos che facer un test rapidiño. Anímaste.
Veña logo, que non se diga, va.
Cal é o lugar que máis che gusta de Agolada?
Cal é o lugar que máis me gusta da Agolada? Pois a plaza. A plaza, porque sempre hai moita xente, hai moitos bares, está ao lado dos pendellos, que tamén son unha maravilla. Entón, a plaza.
E cal é o teu grupo de música favorito?
Uf, o meu grupo de música favorito. Eso sí que é complicado. Pois mira, eu creo que heredei de miña nai Juan Luis Guerra.
Cal é a túa comida favorita?
A miña comida favorita? Home, hai que comer de todo. Comer hai que comer de todo. Pero boto de menos, por exemplo, daqui, pois unha boa croca.
Tes algunha mascota?
Non teño mascota, pero gustame moitos animais. Pero, bueno, teño un pisiño pequeno en Madrid, porque en Madrid os pisos son máis pequenos que aquí, entón, pois, non teño mascota, non.
Cal é o teu libro favorito?
O meu libro favorito? Pois, mira, a min gustame moito a filosofía. E hai unha filósofa que eu sempre cito cando me preguntan, porque me gusta moito e me sinto moi identificado con ela, que se chama Remedios Zafra. E o libro chamase El entusiasmo.
E por último, e se por iso máis interesante, cal é a persoa máis importante para ti?
A persoa máis importante para min? Pois miña nai, claro. Miña nai porque eu son fillo único, eu criei-me solo con miña nai, digamos que ás veces non foi fácil algunhas cousas, entón, pois, por iso a quero moito.
Agora, como despedida, vamos che poñer unha voz que agardamos que che guste.
A ver que sorpresa.
Dani, creo que toda a Agolada se sente orgullosa de ti e eu especialmente. Emocioneime cando unha vez que fun con unha amiga a Madrid e nos enseñaste a Cadena Ser, me presentaste como a nai do teu mellor amigo e como unha segunda nai para ti. Eso, bueno, así me sinto, Dani. Unha aperta.
Non penses que é o único, aínda temos outra sorpresa.
A vez que viñas a pedirme unhos imperdibles e despois ibas a un meeting do PP, máis tarde entérome de que os imperdibles eran para un cartel que poñía non hai pan para tanto chorizo. Provocador.
Moitas grazas polo teu tempo, esperamos que che gustara. Foi unha sorte estar contigo. Vamos despedir este programa cun sorriso e cun gran aplauso para Dani.
Home, pero idesme facer chorar. Ao final, eu despido cun sorriso, pero casi me facedes chorar entre todos. Pero moitas gracias a vos por prepararvos tan ben a entrevista e por ser tan vos locutores de radio e tan vos xornalistas. Así que moita sorte no vosso futuro.